Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti i događaji. Obeležavamo Svetski dan ljudskih prava. Međunarodne institucije ocenjuju da Srbija ostvaruje značajan napredak u toj oblasti. Širom sveta i danas protesti protiv Trumpove odluke da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Arapska liga zatražila od Vašingtona da odustane od te odluke. Dva dana pre isteka roka za formiranje stambenih zajednica i izbora upravnika, oko polovine zgrada je ispunilo zakonsku obavezu. Rukometašnice Srbije u osmini finala šampionata sveta protiv Crne Gore od 17:30. Od sutra akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerene na vožnju u alkoholisanom stanju. Sutra oblačno i toplije do 14 stepeni. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava koji treba da podsjeti na načela jednakosti i ravnopravnosti koja su promovisana deklaracijom o ljudskim pravima. Ta prava su, piše u deklaraciji, univerzalna i ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava predstavnici državnih institucija, nacionalnih saveta, nacionalnih manjina, organizacija civilnog društva okupili su se na drugom sajmu pod nazivom Složni mozaik Srbije. Zajednička poruka je da naša zemlja poštuje i ceni sve različitosti. Opširnije Tina Amić.
Složni mozaik Srbije pokazuje koliko je važno da takav mozaik sačuvamo i u budućnosti učinimo još snažnijim, upravo kroz razlike koje nas spajaju, poručuju učesnici sajma. Kako bi nam približili svoju kulturnu baštinu, predstavnici Saveta nacionalnih manjina prikazali su u Beogradu narodne nošnje, ručni rad i raznovrsnu trpezu. Naveli su šta im je na ovaj dan posebno važno.
Duško Jovanović, zamenik predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Danas želimo da pošaljemo poruku da mi kao populacija želimo da budemo sastavni deo svih integrativnih procesa koji se dešavaju u Republici Srbiji i u Evropskoj uniji i zbog toga nam je interes da se što veći broj romske dece školuje i obrazuje.
Dr. Suzana Kujundžić-Ostojić, predsednica Bunjevačkog nacionalnog saveta. Za svaku nacionalnu zajednicu naravno je važna prilika da se pokaže široj publici, da tako kažem, Srbije, zemlji u kojoj mi živimo i za koju mi držimo da je naša matična država.
Samo svi zajedno možemo da gradimo zemlju u kojoj živimo, ne zaboravljajući da su temelji toga međusobno razumevanje, tolerancija i poštovanje, poručila je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.
Evidentno je naravno da problema ima i dalje, ali ono što moram da istaknem jeste da Srbija te probleme ne skriva. Da smo se hrabro uhvatili u koštac sa onim problemima koji su i više decenijski, sa problemima koji su nasleđeni i da zaista sa svojim građanima ova vlada se trudi da problema bude što manje, da budemo što efikasniji i da gradimo društvo kakvo zaslužujemo, društvo u kome će naravno svaki građanin imati i priliku i šansu da ostvari sva svoja prava.
Srbija svaku različitost ceni, prihvata i želi da je sačuva, jer ona jeste naša velika prednost, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Ne može biti uspešne Srbije u kojoj su zadovoljni samo predstavnici jednog većinskog naroda, ne može biti uspešne Srbije u kojoj nije zadovoljan makar i najmanja nacionalna zajednica. Ova Srbija je uspešna i dobra onoliko koliko je u njoj srećan svaki čovek koji u njoj živi.
Ministar rada Zoran Đorđević istakao je da će vlada i dalje činiti sve da prava manjina budu na još višem nivou. Prema popisu iz 2011. godine u našoj zemlji živi 83,3% Srba i 21 etnička zajednica, koje nadležni žele da pruže sva prava kao i drugim građanima.
Dan ljudskih prava u spomen sobi kosmetskih žrtava obeležilo je i Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji. Traže od države da njihova prava budu zakonom regulisana, kao i da se izgradi spomenik svim žrtvama. Nataša Ćimović.
Tačno u 12:44 simbolično po rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, porodice kidnapovanih, nestalih i ubijenih civila, vojnika i policajaca na Kosovu i Metohiji ponovo su javno podsjetile da su izgubile svoje najmilije bez traga i glasa od 1998. godine pa nadalje.
Dva sina i cijelu imovinu, sve ostalo dole u selu u Retimlje. Samo jedna moja duša ostala. Ja sam izgubila supruga 99. godine. On je stanovnik grada Beograda bio. Hteo je da dođe za mene. Inače sam ja iz Đakovice sa decom bila. Međutim, on nije ni dočekao, u peći je kidnapovan 99.
Predsjednik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosmetu Simo Spasić traži od države da zakonom reguliše prava porodica predratnih, ratnih i posleratnih žrtava, jer, kaže, jedino Srbija u regionu njihova prava nije regulisala.
Tražimo spomenik, ali za sve žrtve. Civila, vojnika, policajaca i sve nacionalci koje sam izbrojio, od Košara do Horgoša. Oni koji su ubijeni od albanskih terorista i NATO agresora.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za ljudska i manjinska prava, Meho Omerović, rekao je u spomen sobi kosmetske žrtve, koja se nalazi na 20. spratu Palate Beograđanka, da nijedna majčina suza nema ni veru ni naciju.
U ovoj sobi i u ovakvim sobama čovjek obično mora da ćuti. Da ćuti i da se stidi zbog toga što može da se uveri šta je čovjek čovjeku u stanju da uradi.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da su Srbi jedini narod u Evropi čija su ljudska prava prekršena brutalno, organizovano i bez kazne.
Na dan kad obeležavamo ljudska prava, mi obeležavamo veliki neuspeh i sramotu međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji. Neuspeh jer nije uspjela da uspostavi vladavinu prava, nije uspostavila da dođe do pravde za sve, nije obezbedila povratak svih, ovo je velika sramota međunarodne zajednice, jer nije održala svoju reč, reč koju je potpisala rezolucijom 1244.
Predstavnici države, među kojima je bio i ministar Branko Ružić, obećali su porodicama kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji da će im država pomagati i tražiti pravdu za žrtve.
Kada je reč o preprekama u ostvarivanju osnovnih prava u Srbiji, u najugroženije kategorije spadaju Romi, žene, osobe sa invaliditetom i pripadnici LGBT populacije. Međunarodne institucije ipak ocenjuju da Srbija ostvaruje značajan napredak na polju ljudskih prava, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.
Srbija kao potpisnica različitih mehanizama i Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kontinuirano dostavlja izveštaje periodično nadležnim telima koji ocenjuju koliko smo napredovali. Tu postoji akcioni plan za poglavlje 23, gde upravo jedno od podpoglavlja predstavlja osnovne slobode i prava, gde se prati koliko Srbija ispunjava svoje obaveze koje su zacrtane. Ono što mogu da kažem da je najveći procenat ispunjenosti upravo u oblasti osnovnih prava i prema posljednjem kvartalu blizu 70% aktivnosti je ispunjeno kada je reč o osnovnim pravima.
Kada je reč o pregovaračkom procesu s Evropskom unijom, Srbija će sutra u Briselu otvoriti dva nova poglavlja. Više informacija iz Brisela za Novosti dana javlja Dušan Gajić.
Sutra uveče Srbija bi trebalo da učini novi korak u evropskim integracijama otvaranjem poglavlja 6 o pravu privrednih društava i poglavlja 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Poglavlje će biti otvorena na međuvladinoj konferenciji odmah posle sastanka Saveta ministara spoljnih poslova Evropske unije. S jedne strane stola biće tu predstavnici svih zemalja članica, Evropsku komisiju predstavljaće komesar Johannes Hahn, a s druge strane delegaciju Srbije će predvoditi ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Srbija je očekivala da otvori bar još jedno poglavlje koje je tehnički spremno u ovom trenutku. U ovom slučaju radi se o poglavlju 33 o finansijskim i budžetskim odredbama, ali pet zemalja članica nisu dale saglasnost za to, nezadovoljne napretkom Srbije u oblasti vladavine prava i ispunjavanje mera iz akcionog plana za poglavlje 23 i 24, o čemu ih je prethodno izvestila Evropska komisija. Ministarka Joksimović izjavila je uoči sastanka da se nada da ova odluka nije znak političkog usporavanja Srbije i da Srbija u svakom slučaju ima dobru dinamiku otvaranja poglavlja. Zaključno sa poglavljima 6 i 30, Srbija će imati 12 otvorenih poglavlja od ukupno 35 o kojima se pregovara, od čega su dva već preliminarno i zatvorena.
Ovo su novosti dana. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sutra raspravu o amandmanima na predlog budžeta za sljedeću godinu i još 30 tačaka, među kojima su izmene više finansijskih zakona, propisi o zaposlenima u javnoj upravi, kao i predlog zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom.
Na te zakonske predloge ukupno je podneto 2264 amandmana. U trodnevnoj načelnoj raspravi o predlogu budžeta, koje su obeležile žustre polemike i prekidi sednice, poslanici i vladajuće većine naglasili su da je budžet dobro planiran i usmeren na razvoj, jer je gotovo 30% državne kase usmereno na kapitalne investicije. Opozicija je kritikovala vladu da ima prikrivene stavke u budžetu i da realno neće smanjiti javni dug.
Ako Srbija planira da se takmiči sa državama u regionu, onda mora da obezbedi uslove za znatno veće ulaganje u domaću privredu. To smatraju i sagovornici našeg radija. Za prioritete ekonomske politike postavljene predlogom državnog budžeta za narednu godinu, kažu da su prvi koraci koje treba napraviti na tom putu. Priredio Ivan Jovanović.
Prema rečima profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodraga Savića, teret reformi u Srbiji za sada su izneli penzioneri i zaposleni u javnom sektoru. Savić bi izvore štednje tražio i na drugim stranama, ali ne bi menjao prioritete koji su postavljeni predlogom državnog budžeta za narednu godinu.
Ako ne hraniš i ne obučavaš svoju vojsku, hranit ćeš tuđu. Dakle, u tom smislu ja ne vidim problem zašto je to izvojeno više za vojsku i policiju. Postoji još mnogo prostora gde bi se moglo pronaći sredstava za obrazovanje, zdravstvo i za infrastrukturne komunalne delatnosti po javnom sektoru, o javnim preduzećima. To je takav neiscrpni rezervoar gde se, rekao bih, društvena imovina arči bez ikakve odgovornosti.
Na prioritete u državnoj kasi za 2018. godinu osvrnuo se i profesor Ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić.
Dobra je vest da se više izdvaja za kapitalno ulaganje tekuće 2017. godine. Nismo iskoristili sva sredstva iz budžeta za kapitalno ulaganje, što je loše. Ne samo zato što nije realizovan taj deo plana budžeta, već mnogo važnije od toga nije angažovana domaća operativa koja bi gradila tu infrastrukturu.
Ljubodrag Savić kaže da vlada po svaku cenu mora da zaštiti rezultate tekuće reforme javnih finansija.
Uporedo ili jednako važno sa merama štednje jeste da se obezbedi da dugoročno javne finansije budu u stabilnom stanju, kao što su u ovom trenutku. To znači da mi moramo menjati strukturu srpske privrede za podizanje izvoza.
Slične izazove ekonomske politike za 2018. godinu izdvaja i profesor Šoškić.
Jak dinar pogoduje uvoznicima, dakle mi de facto obeshrabrujemo realizaciju našeg modela razvoja, dakle investicije će, ako je kurs suviše jak, preići u one domene koji su manje korisni za zemlju, a to znači trgovina, uvoz i tako dalje, a ne u ono što nama treba, to znači domaća radna snaga zaposlena u izvoznom sektoru i rast kroz to.
Udeo investicija u bruto domaćem proizvodu Srbije kreće se oko 18%. Po rečima naših sagovornika, to je bar 5% manje od rezultata na osnovu kojih možemo ravnopravno da se takmičimo sa privredama država u regionu.
Članovi Udruženja sindikata penzionera ne odustaju od namere da državu tuže zbog smanjenja dela penzija. Nakon što je Ustavni sud odbio njihovu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, sindikati penzionera rešili su da pokrenu upravne sporove za svaki pojedinačni slučaj. Mada je nemoguće proceniti kako će sudija odlučivati u slučajevima smanjenih penzija, u Fiskalnom savetu upozoravaju da masovni uspeh takvih sporova bi doveo do nepredvidivih budžetskih troškova. O tome Milica Rilak.
Članovi Udruženja sindikata penzionera Srbije, prema rečima predsjednika Mihajla Radovića, odlučili su da umjesto putem ustavne žalbe pokušaju da politiku smanjenja penzija obore u upravnom postupku, i to tako što u prvom koraku uzimaju uverenja u PIO fondu o povraćaju zadržanih iznosa penzije. Ukoliko ih PIO fond odbije, obratit će se upravnom pa ustavnom sudu, a potom i sudu u Strasburu. Radović objašnjava pravnu logiku iza nove strategije sindikata penzionera.
Šta je ovo što se razlikuje od nečega što je bilo prethodno? Svaki pojedinac je oštećen posebno i on treba da dokaže, odnosno PIO fond da saopšti koliko mu je uzeto para.
Radović dodaje da udruženje ima računicu o tome koliko su penzioneri čije su penzije više od 25.000 dinara oštećeni primjenom pravila o umanjenju.
Primera radi mogu da kažem da ljudi koji su imali oko 35.000-36.000, da im je do sada uzeto oko 110.000 za 3 godine. Ljudi koji su imali oko 70.000, njima je uzeto negde blizu 500.000.
Fiskalni savet je već upozorio vladu da smatra da bi dejstvo zakona o privremenom umanjenju penzija trebalo da prestane u 2018. Ipak, član saveta Nikola Altiparmakov podsjeća da je sud u Strasburu u opravdanim slučajevima stajao na stranu država koje su smanjivale penzije.
I sud u Strasburu je potvrđivao da u okviru ekonomskih kriza, kao što recimo Bugarska imala 90. godina, postoji legalna mogućnost za nominalno smanjenje penzija pod uslovom da se to radi na odgovarajući način, da se sredstva koja se koriste su srazmerna tom legitimnom cilju i da postoji javni interes i za te odluke koji je u slučaju izbjegavanja fiskalne krize u Srbiji, mislimo, postao.
Ukoliko Srbija, međutim, produži važenje zakona o smanjenju penzija, iako je opasnost od finansijske krize danas otklonjena, postoji mogućnost da sud u Strasburu stane na stranu tužilaca penzionera i odatle preti opasnost po budžet, objasnio je predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović, koji je, kada je to rekao u Skupštini, od predsjednika Odbora za financije Veroljub Arsića dobio odgovor da se savet bavi politikom umjesto analizom budžeta.
A jedan od razloga da ulazim u tu temu jeste što to može da stvara buduće fiskalne rizike, to jest da stvori budući trošak u budžetu, znači ako presude budu donete, slično kao što su sada presude u Strasburu vezane za plate zaposlenih u preduzećima u restrukturiranju.
Država već ima loše iskustva sa masovnim tužbama zbog loše skrojenih propisa. Samo u slučaju propale reforme sudstva država je morala da obešteti 700 neizabranih sudija i 200 tužilaca sa 24 miliona evra iz budžeta. Sa druge strane, 8.500 veterana izgubilo je spor protiv države u Strasburu, ali im je naknadu zbog neisplaćenih ratnih dnevnica kasnije odobrio domaći Vrhovni kasacioni sud. Vesti iz sveta. Nastavljaju se protesti protiv odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Države Arapske lige su na vanrednom zasedanju zatražile od Vašingtona da odustane od te odluke kako bi se izbjeglo širenje nasilja u regionu. Potez Donalda Trumpa će pokušati da odbrani izraelski premijer Benjamin Netanjahu u razgovorima sa evropskim zvaničnicima. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Odluci američke administracije usprotivili su se i bliski saveznici Vašingtona, pa su osudu priznavanja Jerusalima kao glavnog grada Izraela podržali svi ministri država članica Arapske lige. Generalni sekretar organizacije Ahmed Abdul Gate poručuje da bi, ukoliko odluka ostane na snazi, Bliski istok mogao da potone u nasilje i haos.
Čini se da Vašington sada želi da legalizuje izraelsku okupaciju Palestine. Ta odluka dovodi u pitanje želju Amerike da bude posrednik u bilo kom sukobu u svetu. Pozivamo sve da priznaju Palestinu kao državu i istočni Jerusalim kao njen glavni grad, kao i da ne priznaju odluku američkih vlasti.
U ovom trenutku je više nego ikada potrebno zajedništvo država regiona, smatra šef palestinske diplomatije Riyad el-Maliki.
Očekujemo da arapske zemlje u Savetu bezbednosti predstave nacrt rezolucije kojom bi se odbacila američka odluka. U pitanju je kršenje međunarodnog prava. Amerika se sada postavila kao protivnik naroda Palestine.
Palestinci su nastavili da protestuju širom zapadne obale i pojasa Gaze uz povremene sukobe sa izraelskim bezbednosnim snagama. Demonstracije protiv promjene kursa američke politike organizovane su i u Indoneziji i Libanu. Na ulice su izašli i Francuzi, koji su osudili današnju posetu premijera Izraela Benjamina Netanjahua Parizu. Predsjednik izraelske vlade ipak ne odustaje od svojih stavova.
Iako poštujem Evropu, nisam spreman da prihvatim njene dvostruke standarde. Čuo sam glasove iz evropskih gradova koji osuđuju istorijsku odluku američkog predsjednika Trumpa, ali nisam čuo ni jednu osudu raketnih napada na Izrael sa palestinske teritorije.
Izrael je pojačao i vojne aktivnosti. Saopšteno je da je novom tehnikom uništen tunel koji je izgradila palestinska organizacija Hamas. Takvi podzemni tuneli koriste se za prelazak preko granice, a tokom perioda sukoba njima su se na protivničku teritoriju prebacivali palestinski borci.
Iz sveta još dve vesti.
U ukrajinskoj prestonici Kijevu danas protestuje nekoliko hiljada pristalica bivšeg predsjednika Gruzije Mihajla Sakašvilija, tražeći njegovo oslobađanje iz zatvora. Sakašvili, koji je postao lider opozicije u Ukrajini, uhapšen je u petak pod optužbom da je planirao smenu aktuelnog predsjednika Ukrajine Petra Porošenka. U jako utvrđenoj zelenoj zoni u Bagdadu održava se vojna parada kojom se slavi pobjeda nad takozvanom islamskom državom. Irački premijer Hajder el-Abadi proglasio je 10. decembar državnim praznikom. Iračke snage oslobodile su posljednje oblasti pod kontrolom takozvane islamske države na granice sa Sirijom i osigurale zapadnu pustinju, rekao je Abadi i dodao da to znači okončanje rata protiv ekstremista.
Ponovo vesti teme iz naše zemlje. Ostalo je još svega dva dana do isteka roka za formiranje stambenih zajednica i izbor upravnika zgrada. Prema podacima resornog ministarstva, oko polovina zgrada je ispunila zakonsku obavezu. Vlasnici stanova imaju tri mogućnosti: da izaberu upravnika iz svojih redova, da odrede profesionalnog upravnika ili da im opština imenuje prinutnog upravnika. Priču o tome ima Milenko Marković.
Iako je u Srbiji teško postići bilo kakav dogovor među stanarima, blizina 12. decembra, kada ističe rok za registraciju, i pretnja novčanim kaznama mnoge je opametila. Vlasnici stanova su zato ovih dana uglavnom zakopali ratne sekire, a sukobe je zamenila saradnja. Predavač u Privrednoj komori Srbije Aleksandra Kon smatra da, iako mnogi daju prednost izboru upravnika iz redova stanara, to često nije dobro rešenje.
Upravnici mogu biti entuzijasti, ali teško ćete vi nekoga ko je to odlučio da uradi onako po nekoj inerciji naterati da on uzme i da pročita zakon od A do Š. Teško ćete mu objasniti da on ima i obaveze i odgovornosti. On će se možda toga uplašiti, nije spreman.
S druge strane, izbor licenciranog profesionalca ima očigledne prednosti, pre svega jer je on u obavezi da stalno bude na raspolaganju stanarima, smatra profesionalni upravnik Željko Rašević.
Vodimo evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice. Dužni smo dva puta godišnje da organizujemo skupštine na kojim im pokazujemo koliki su prihodi i rashodi. Staramo se da popravimo bezbednost zgrade uvođenjem elektronskih brava i interfona, da poboljšamo energetsku efikasnost.
Posle utorka, kada ističe rok, na teren će izaći inspekcije koje će provjeravati da li su zgrade formirale stambene zajednice i izabrale upravnike. Zgrade koje ni posle opomene inspektora ne upišu stambenu zajednicu u registar, bit će kažnjene iznosom od 50.000 do 2 miliona dinara.
U narednim minutima idemo u opštinu Medveđa. Tamo vekovima žive zajedno Srbi i Albanci. Dobri međunacionalni odnosi neguju se od malih nogu, a pravi primjer za to je osnovna škola u Sijarinskoj Banji. Tamo je bio Srđan Conić.
Škezin Sait Igor Cvetković učenici su 8. razreda osnovne škole u Sijarinskoj Banji, škole u kojoj nema podela. Srpska i albanska deca jednostavno ovde ne žive i ne uče jedni pored drugih, nego jedni sa drugima, kažu Igor i Škeljzen.
Ovo mi je najbolji drug, družimo se zajedno, ne svađamo se.
A je li tebi Igor najbolji drug?
Da.
Da. Kako vam je ovdje u školi?
Odlično.
A koji ti je omiljeni predmet?
Fizika.
Kada neko u ovu školu dođe sa strane, ne može da primeti da se radi o multietničkoj sredini. Albanski učenici perfektno govore srpski, maternji jezik imaju 4 puta nedeljno, srpski 3, a uče i ruski jezik. Arbaneta Baje kaže da joj to nije teško.
Nije teško ništa. Učimo sa nastavnicom, pomaže nam, objašnjava i razumemo skoro sve.
Čitate neke knjige, lektire na srpskom?
Ponekad kad nam daje nastavnica, da.
Profesor Ramadan Behljui ističe i dobre odnose albanskih i srpskih nastavnika.
Deca se druže međusobno, ne mrze jedan drugog.
To je najbitnije, ne prave se razlike?
Ne, nikakva razlika. Sarađujemo fino i mi, nastavnici i deca.
Rukovodstvo školi opštine Medveđa ponosni su na odnose u ovoj školi koja može da posluži kao primjer celoj Srbiji. I učenici i profesori ovu obrazovnu ustanovu doživljavaju kao svoju. Zajedno praznuju, zajedno slave i rešavaju probleme, kaže Siniša Stanković, direktor osnovne škole u Sijarinskoj Banji.
Kad je slava i kad je dan škole, to su ta deca stvarno okej, vezan jedan za drugog i nikakvih problema neće ni biti.
Svi se nadaju da će uskoro početi rekonstrukcija ovog objekta. jer to zaslužuje škola koja je osnovana pre skoro 120 godina, ističe dr. Nebojša Arsić, predsjednik opštine Medveđa.
Upravo se radi projektno-tehnička dokumentacija i u narednoj godini će krenuti rekonstrukcija sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.
Glavni problem opštine Medveđa je iseljavanje. Osnovnu školu u Sirijskoj banji do 99. godine pohađalo je čak 600 učenika. Danas banja ima manje od 300 stanovnika, a škola sa usturenim odeljenjima ima 60 đaka. Oni koji su ovde ostali da žive, okrenuti su budućnosti i zajedničkom životu.
Kultura. Povodom 160 godina od rođenja Uroša Predića, jednog od najznačajnijih slikara srpskog realizma, u Narodnom muzeju u Zrenjaninu postavljena je izložba pod nazivom Dakle, vi ste taj Uroš Predić. Opširnije Bojana Karavidić.
Život i stvaralaštvo Uroša Predića prikazani su u vidu tematskih segmenata od njegovog školovanja u rodnom Orlovatu, preko Pančeva, Beča, putovanja po Italiji, te povratka u Zavičaj do konačnog preseljenja u Beograd, gde je i umro 1953. godine. O nazivu izložbe autorka Olivera Skoko.
Izložba se zove, dakle, vi ste taj Uroš Predić. Naime, kada je Uroš Predić došao u manastir Gazete, kada bi oslikao ikonostas, dočekao ga je arhimandrit Ilarion Rovara i kada ga je video, rekao mu je upravo to. Dakle, vi ste taj Uroš Predić. Ja sam vas zamišljao kao nekog bucova, a vi ste otekli ko hladna goda.
Narodni muzej Zrenjanin jedina je ustanova u Srbiji koja čuva vredan legat Uroša Predića, a za Oliveru Skoko svaki dokument vezan za ovog značajnog slikara je nova priča. Među dokumentima koji svedoče o životu i radu Uroša Predića nalazi se i crtež koji je nacrtao kada je imao 10 godina.
Zamislite čoveka koji se 90 godina čuva svoj dečji crtež, zar to nije već samo po sebi neka ekskluzivitet? Pritom, koji je u stanju kad mu dođe Pančevac, istoričar Nikomir Tomandrov i da mu zadatak da napiše popis svojih dostatečnih dijela, on to uradi. Preko 1600 radove popisao ispred kraja života. Pored svake slike pisao, poklonio ovom, dao ovom, prodao ovom, čovek koji je bio sistematičan do kraja.
Izložbu čine artefakti i slike iz Fonda Narodnog muzeja Zrenjanin, a bit će otvorena do kraja februara 2018. godine, kada će 11. februara biti obeleženo 65 godina od smrti Uroša Predića.
Sport, sa nama je kolega Dejan Nikolić. Dejane, pratimo rukomet i fudbal.
Upravo tako, u toku je pretposlednji susret 21. kola fudbalske super lige u Kruševcu. Napredak protiv Partizana u 57. minutu vodi sa 2-0. 34. i 55. minut Vukanović i Đerić bili su strelci. Od 16 sati i 30 minuta Crvena zvezda će ugostiti Čačanski Borac. A od 17 sati i 30 minuta naše rukometašice igraće utakmicu osmine finala na svetskom šampionatu u Nemačkoj. Rival je Crna Gora, a jedna od najiskusnijih u našem timu je Dragana Cvić, koja je 5 godina provela u crnogorskoj budućnosti.
Jednom prilikom sam rekla da ne bi želela Crnu Goru zato što želim i njima i nama da odemo što dalje, ali nema šta da se razmišlja. Tu smo da igramo i da pobedimo, daćemo sve od sebe, borit ćemo se. Ovaj tim je zaslužio mnogo. Ja verujem u ovu ekipu i mislim da možemo da igramo kvalitetan meč protiv Crne Gore.
U istom terminu igraće još Mađarska Francuska, o 20.30 Švedska Slovenija i Nemačka Danska, sutra Japan Holandija, Rumunija Češka, Španija Norveška i Rusija Južna Koreja. Još jednom ponovit ćemo, napredak Partizan 58 minut 2-0.
Hvala kolegi Dejanu Nikoliću, njega ćete čuti za nekoliko minuta u sportskom žurnalu, a pre vremenske prognoze nekoliko važnih informacija iz saobraćaja. Od danas naime važi novi red vožnje u železničkom saobraćaju, a stanica Beograd centar u Prokopu postaje glavna železnička stanica za gotovo sve vozove u unutrašnjem putničkom saobraćaju. Iz dosadašnje glavne železničke stanice u domaćem saobraćaju idu samo tri para vozova između Beograda i Novog Sada, a međunarodni saobraćaj će se odvijati takođe sa ove, da kažemo, stare železničke stanice. Policija će od sutra pa do 17. decembra sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerene na vožnju u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Inače, vozače ovog popodneva očekuje pretežno vedro vreme, ali zbog zaostalog snega na kolovozu, na nekim putevima savetuje se sporija i opreznija vožnja. Temperatura u većini mesta je iznad 0 stepeni, na planinama je ispod nule, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 4 stepena, u Nišu i Somboru 3, na Kopaoniku minus 7. Vreme sutra.
Ujutru ponegde slaba mraz i umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 5 do 6, dnevna od 6 do 14, u Beogradu 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Dejan Pasović, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijatan dan, naravno preporuku ostanite uz naš program.